tuvurire mu gitabo c'Abanyefeso igice ca kane, wumvirize ijambo ry'Imana ry'uno munsi. Igitabo c'Abanyefeso igice ca kane, turaza guhera ku murongo wa 17 gushitsa ku murongo wa 24, turaheza turimbure kuva ku murongo wa 20 gushitsa kuri 24. Havuga ngo nico gituma mvuga ibi nkabishingira intahe ngo mwami wacu ngo ntimube mukigenda nk'uko abanyamahanga bagenda bagendera mu bitagira ikimazi vyo mu bwenge bwabo, ivyiyumviro vyabo biri mu mwiza batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo no gukomantara ku mitima yabo. Kandi babaye ibiti bishira mu ngeso z'isoni nke, gukora ibihumanya vy'uburyo bwose bifatanije no kwifuza. Ariko mweho umwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri. Kubabwira kuva ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Agira dusubiremo kuva ku murongo wa 20. Ariko mweho ntimwize Kristo mucyo, namba mwaramwumvise mukigishirizwa muri we nk'uko ukuri ko muri Yesu kuri. Kubabwira ko by'ingeso zanyu za kera ngo mwiyambure wa muntu wa kera abozwa n'ukwifuza k'uruhendo, mugahinduka basha mu mpemu y'ubwenge bwanyu, mukambara wa muntu musha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Amen. Tumaze iminsi itari mike turiko turarimbura kuri iki gice ca kane, iki gice Pawulo ahamagarira ishengero ry'Efeso ko rikwiriye kugenda nk'uko bibereye ihamagagwa ryahamagawe. Mugende nk'uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe. Iryo hamagagwa twarabonye ko ririmwo ibintu bibiri. Ica mbere n'ubumwe bw'ishengero. Ku murongo wa gatatu muri iki gice c'Abanyefeso ca kane avuga ngo mushishikare kuzigamisha ubumwe buva kuri mpemu umugozi w'amahoro. Pawulo avuga ati mwebwe mwarose mpemu umwe, muronka umubiri umwe, mufise icizigiro kimwe no kubatizwa kumwe hamwe n'Imana imwe. Nimba mpemu ari muri mwebwe ari umwe, nimba ivyizigiro mufise ari icizigiro kimwe, nimba mugize umubiri wa Kristo umwe, nimba mwarose batisimu imwe, hari ihamagarwa muhamagara yuko ishengero mukwiye kugiganira ubumwe hagati yanyu. Nico yagura kuva ku murongo wa mbere gusa ku murongo wa 16. Kuva ku murongo wa 17 gusa mu gice ca 5 ku murongo wa 4 tutarashikira, azoba ariko aragura iyindi ngendo y'ihamagarwa ishengero ryahamagariwe, iyo nayo ni ukwera. Twarabonye yuko ubumwe n'ukwera si ibintu bibiri bitandukanye. Ishengero ahari ubumwe hategerezwa kuba hari ukwera. Ishengero ntirishobora kuvuga ko ririko rirezwa ata bumwe buhari. Ariko kandi ntitwovuga yuko dufitaniye ubumwe ata kwera guhari mu ishengero. Uheruka twaravye kuva ku murongo wa 17 kurusa ku murongo wa 19. Pawulo imbere y'uko ababwira ubuzima bwejejwe bashitswemwo, abanza kubabwira ubuzima bwa kera bahozenye. Ubwo buzima abuvuga mu buryo buteye ubwoba bw'iyononekara ry'umutima n'ubwenge hamwe n'ingendo za misi yose. Murabe ngena bivuga, avuga ati utarizera wese. Ibi si Abanyefeso gusa, bakira abanyamahanga, mugabo n'umuntu wese atarizera ingendo ziwe ingene zimeze, bagendera mu bitagira ikimazi se mu bwenge bwabo. Ivyiyumviro vyabo vyuzuyemwo umwijima, batandukanijwe n'ubugingo buva ku Mana kubwo kutamenya kuri muri bo, kandi imitima yabo irakomantaye. Abo bantu baciye bacika ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke mu gukora ibihumanya by'uburyo bwose bifatanije no kwipfuza. Mbere mu mirongo tuza kurimbura uyu munsi arongera akagarukana ubwo buzima bwa kera bari babayemo ngene bwari bumeze ku murongo wa 22, avuga ngo abo bantu bambaye umuntu wa kera abozwa n'ukwipfuza ku ruhendo. Iri niryo suzuma ry'umuntu atarizera Bibiliya igira. Bibiliya ntibona umunyabyaha nk'umuntu akora amakosa. Bibiliya ntibona umunyabyaha nk'umuntu aza arihenda rimwe rimwe. Bibiliya ntibona umunyabyaha nk'umuntu biza biracamwo akagira nabi. Bibiliya ifise imvugo y'ukwerekana ko uyu muntu mu mutima, mu bwenge no mu bikorwa vyiwe arakomantaye, urugezo rwa nyuma rwo gukomantara rushoboka. Pawulo avuga ati abo bantu barakomantaye kuko baransi ukuri. Iryo jambo twasomye mu Baromi igice ca mbere. Abo bantu banyikirisha ukuri ibigabitanyo vyabo, bafise gukomantara kudasanzwe. Abo bantu ivyiyumviro vyabo n'ubwenge bwabo vyuzuyemwo umuzimagiza w'umwijima, ku buryo batevye baraba abantu b'ibitimbe bishira mu ngeso z'isoni nke kubera batandukanije n'ubuzima buva ku Mana. Iyo tuvuze kondisyo y'umunyabyaha canke umuntu atarizera, niki Bibiliya ibi kiravuga? Si bikorwa gusa umuntu akora inyuma, mugabo n'ingene mu mutima wiwe yononekaye kurugezo rwa nyuma rwo kononekara umuntu ashobora gushikako. Umurongo tuza kurimbura uyu munsi guhera ku murongo wa 20, Pawulo aca avuga ngo ariko mweho. Iri jambo ryije riba rishaka kwerekana itandukaniro riri hagati y'ibintu yavuze haruguru n'ingene abantu bacitse munsi. Ashaka kwerekana ngene aba bantu bononekaye ku rugezo rwa nyuma rushoboka, agira yerekana ngene bahinduwe mu buryo bwa nyuma bwose bushoboka. Ariko mweho, nagira mvuge amajambo make turaza kuhinjira ica avuga cabaye kuri bo. Avuga ati ahari umuntu wa kera, ubu hari umuntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri. Icyo Imana yakoze ntiyababujije ibyo bariko barakora. Uguhindura imitima yabo ni uko yabaremye gushasha. Iki kintu kiriko kiraba ngaha niremwa, si guhimiriza ati nimureke ibi, si kubakurayo mu bundi buryo, ariko Imana yarabaremye gushasha ngo yaremye umuntu umwe mushasha mu ishusho y'Imana iri mu kugororoka no mu kwera kukuri kose. Umurongo wa 24. Ariko kandi ahari ubwenge n'ibyiyumviro biri mu mwijima, ngo habaye uguhindurwa bashasha na mpemu mu bwenge bwabo. Umurongo wa 23. Mpemu yahinduye bwa bwenge bwuzuye umwijima, bya vyiyumviro byuzuye kutamenya kuko bigarariza umwami, hanyuma azana ubwenge bushasha. Bantu b'Imana, agakiza karatanga itandukaniro riri radikale rikomeye hagati y'uwizera n'utizera. Agakiza karatanga itandukaniro rikomeye hagati y'ubuzima bwo kutamenya Imana n'ubuzima bwo kwizera. Agakiza si kintu Imana yongera ko kucari gihari. Agakiza si ukugerageza kugororeramwo uko umuntu yari ameze kugira ngo ashobore guhinduka. Agakiza ni ugusambura vyose nk'uko duhejeje kubivuga, umuntu wa kera ngo arakugwaho Imana ikare mu wundi muntu mushasha. Agakiza sihindurigwamwo, ni iremwa rishasha ry'umuntu atandukanye byuzuye n'uwarahari. Si rya mbere muri iki cete Pawulo agerageje gutanga itandukaniro riri hagati y'ubuzima bwo kutizera n'ubuzima bwo kwizera. Nashaka tuzingurure mu gice ca kabiri, murabe mu gice ca kabiri kuva ku murongo wa mbere gusa ku murongo wa gatatu, nge navuga abanyene yavuze kuva kuri 17 gushika kuri 19 ngene bameze kuva ku murongo wa mbere gushika ku wa gatatu. Pawulo avuga ngo namwe yarabagize bazima, hamwe mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ivyaha byanyu. Mwari mupfuye mwishwe n'ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderamo kera nk'uko iby'iyi si bigenda, mwumvira umwami w'abaganza ikirere, ni we mwemu ikorera mu bantu b'intabarigwa. Kandi natwe twese, nawe nyine narishijemo n'abayuda bandi bagenzi biwe, twahora muri bo kera mu kwifuza kw'imibiri, tugakora iby'imibiri n'imitima byacu bigomba, kandi mu kamenemere kacu twari abo kurakigwa abandi bose. Muri iki gice cya kabiri, Pawulo ntavuga yuko gusa ubwenge bwononekaye, imitima ikomantaye, cyangwa ingendo zabo ziherezo bihumanye byose. Pawulo avuga yuko abantu bari barapfuye. Iyo ijambo ry'Imana rivuze ko umuntu yapfuye, naho twofatira mu buzima busanzwe, bisobanura ko atacizigira na gikeya kigihari. Umuntu yapfuye, n'abaganga ntacyo baba bagikora. Iyo umuntu yapfuye, nta kantu na gatoya kaba kagisigaye k'icizigiro, ikiba gisigaye ni ukurira n'amaganya, hanyuma mukaza guta uwo muntu. Nta byizigiro na bikeya bihari ku muntu atabugingo buri muri we. Ariko murabe muri iki gice cya kabiri nyene arerekana abo barapfuye icyo bacitse. Murabe umurongo wa 13 avuga ngo, ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, ariko noneho kujya mu gice cya kane yavuze ngo ariko mweho, ariko noneho ni itandukaniro rikomeye riri radikale hagati y'ibyari bihari mbere n'ibyakurikiye. Ariko noneho kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo, ni we mahoro yacu, kuko yahinduye amacakubiri kuba kimwe ahomboye cya gisika cyadutandukanya ubwanza amaze kubuhinduza ubusa umubiri wiwe, nibwo byaba byageze birimo amabwirizwa ava mu byashinzwe, kugira ngo murabe kugira ngo muri we y'amacakubiri ayarememwe umuntu mushya ngo azane amahoro atyo, misi yose agakiza ama gafatanye n'iremwa rishasha. Nta na rimwe Bibiliya yerekana ko agakiza ari uguhinduriramwo by'umuntu yahora akora, ariko ngo yafashe ubwo butandukane bwari buhari abukuramwo iremwa ry'umuntu mushasha. Murabe muri iki gice cya kabiri nyene ku murongo w'icumi, kuko turi biremwa byayo. Aragaruka n'iryo jambo ry'ukurema, kuko abantu baremwe gushasha, hari ingendo shasha bategereza gukurikira, kuko n'ibiremwa bishasha ntibakiri biremwa bya kera. Kuko turi biremwa byayo, twaremewe muri Kristo Yesu ngo dukore ibikorwa byiza iby'Imana yateguye kera ngo tubigenderemo. Amen. Wowe wizera uri ngaha, iki nicyo cyakubaye ko. Kwizera si decision isanzwe yo kubangikanya ibyo narindimwo no kubandanya mu buzima bushasha. Ukwizera si kugerageza kubyiyumvira ko hanyuma ndabishatse ngahitamwo Yesu. Ukwizera n'ihinduka rikomeye ry'umutima rifatanye n'uko naremwe gushasha. Imana ishimwe. Dusubire mu gice cya kane turabe ingene iki gitangaza c'iremwa ry'umuntu umwe mushasha. Uyu muntu yambuka umuntu wa kera akambika umuntu mushasha, bikogwa gute? Iki gitangaza kigenda gute? Tubisanga umurongo wa 20 n'umurongo wa 21. Murabe ngene Pawulo avuga. Avuga ngo, ariko mweho ntimwize Kristo mucyo. Ijambo ni kwiga. Ntimwize Kristo mucyo. Murongo wa 21. Namba mwaramwumvise. Ijambo ni kumva. Mukigishirizwa muri we canke mukamusobanurirwa neza nk'uko kuri ko muri Yesu kuri. Pawulo avuga amavuga atatu yerekana ihinduka ry'ibyari kera n'ibyabaye. Avuga ati, mwaramwize, mwaramwumvise, ariko kandi mwaramusobanuriwe nk'uko kuri ko muri we kuri. Kugira umuntu yizere, Pawulo avuga ibintu bitatu byabaye ku Banyefeso, kandi ari byo biba umuntu wese yizeye umwami Yesu. Barize, barumvise ijwi ariko kandi barasobanuriwe neza hama barizera. Abanyefeso ntibajyamye n'abasi b'Imana baca bavyuka bizera. Abanyefeso ntibagerageje kuvyiyumvira ko kugira ngo bafate ingingo, barize barumva ijwi rya Yesu barasobanurirwa nk'uko kuriko muriwe kuri. Singagusa Pawulo yabishingira intahe no mu bindi bitabo. Musome mu Baroma igice c'icumi ku murongo wa cumi na kane. Abaroma igice c'icumi ku murongo wa cumi na kane. Pawulo aba ariko arasigura ngene umuntu ashika ku kwizera kuzima kukuri. Bigenda gute? Abaroma igice c'icumi ku murongo wa cumi na kane havuga ngo bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, ariko kandi bazokumva bate uwo batasiguriwe ivyiwe, bazokwambaza bate uwo batarizera, bazokwizera bate uwo batumvise, mbega bokumva bate atawo basiguriye. Umurongo wa cumi n'indwi acavuga ati nuku kwemera canke nuku kwizera kuva kukumva, nukumva ubuzanwa n'ijambo rya Kristo Imana ishimwe. Kwizera ntibiza mu ndoto, umuntu ntavyiyumvira ko ntabihabwa mu buryo bucanka ubundi, arigishwa akumva Kristo agasobanurirwa neza ivyiwe agahabwa kwizera. Igihe Pawulo yigisha Abanyefeso barize Kristo, barumvise ijwi rya Yesu, ntibumvise ijwi rya Pawulo. Pawulo niwe yabwiye ubutumwa iri shengero. Mugabo ibirengeye amajambo yariko arababwira, barumvise umutumiriro wa Kristo abahamagara kugira ngo bamwitabe bave mu buzima bwabo bwa kera binjire mu bwami bushasha. Ariko kandi yarabasobanuriye neza, baraheza barizera. Imana ishimwe. Yesu bwiwe yaravuze ko ata muntu n'umwe ashikira we canke ashikira Data atigishijwe. Musome muri Yohana igice cya gatandatu kuri mirongo ine na rimwe gusa ku murongo wa mirongo ine na gatanu havuga ngo buna Abayuda baramwidodombera cyane kuko yavuze ati ni jewe mutsima wamanutse uva mu ijuru. Batuyu si we Yesu mwene Yosefu? Na se na nyina turabazi, none avuga ate ngo yamanutse ava mu ijuru? Yesu arabishura ati ntaco mugira imyidodombo muri mwebwe, nta n'umwe ashobora kuza kuri jewe Data yantumye atamukwegereye, nanje nzomuzura umunsi w'iherezo. Muraba umurongo wa mirongo ine na gatanu. Mu majambo y'abavugishwa n'Imana handitswe ngo bose bazoba bigishijwe n'Imana, uwumvise ibya Data wese akavyiga aza kuri jewe. Imana ishimwe. Yesu avuga ngo kuva muri ba bavugishwa ba kera hari inyandiko basize zivuga ziti uwumvise ibya Data wese akavyiga niwe wenyine ashobora kuza kuri jewe. Uku ni ukwiga, uku ni ukumva, uku ni ugusobanurirwa bifatanye n'ukwizera bituma umuntu avavanura burundu, yambura umuntu wa kera akambara umuntu mushasha. Imana ishimwe. Agakiza ni iki? Pawulo ariko aratandukanya bikomeye cyane ubuzima bw'abitizera n'ubuzima bw'abizera. Kwizera no kutizera si ibintu byegeranye, si ibintu bifise aho bihurira. Ni inzira imwe igenda gutya n'iyindi igenda kuri. Bantu b'Imana, agakiza si citiranwa co kuza gusenga misi yose ngaha ku Imana. Twabonye ico bisigura. Ico bisigura nuko aba bantu bize bakumva Yesu mu majambo ya Pawulo ariko ababwira ubutumwa bwiza, bagaheza bakamusobanukirwa, bamusobanukiwe bakizera. Agakiza si ukuza ahabera bakoraniye gusa. Ivyo ntaco bifasha ntibituma umuntu yizera. Agakiza si citiranwa co kugira ibigumbagumba kanaka vya horijo. Agakiza si ukugerageza gukora ibintu kanaka kubera twatumiwemo n'amaprogramu y'ishengero. Agakiza si citiranwa co gufata ingingo yo kuba mu ikoraniro iri canke irindi. Agakiza ni kumva kuko twigishijwe tugasobanurirwa neza tugaheza tukizera. Imana ishimwe. Abizera mwese muri ngaha niko mwinjiye. nta numwe yinjiye kuko yabyiyumvisemo, nta numwe yinjiye kuko yasanze byabaye. Nuko twigishijwe Kristo turamwumva ijwi ryiwe riduhamagara riti ingo, kumwe yahamagara abigishwa biwe ati heba byose nkurikire. Niko twamwumvise turaheza turasobanurirwa neza hanyuma turizera. Imana ishimwe. Agakiza ni kwigishwa Kristo ukamwumva ukizera ugahindura ubuzima bwawe, agahindura ubuzima bwawe akaguhindura icyaremwe gishasha, ukambura umuntu wa kera bozwa n'ibyipfuzo by'uruhendo ukambara umuntu mushasha. Murarizi rya jambo ryo mu Bikorinto ba kabiri gice cya gatanu ku murongo wa 17 rivuga ngo nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo abacitse icyaremwe gishasha, ibya kera biba bihise byose biba bicitse bishasha. Ijambo ry'Imana iyo rivuze ko byose bicitse bishasha bisobanura ko bicitse bishasha nyine. Siko abantu b'Imana, iyo umuntu yizeye, umuntu wese ari muri Kristo Yesu ahindugwa icyaremwe gishasha. Iri jambo ry'ukuremwa riguma rigaruka, ahindutse icyaremwe gishasha, ibya kera byose biba bihise byose biba bicitse bishasha. Nga Pawulo ariko aratwereka yuko gukizwa canke kwizera umwami Yesu nihinduka riri spectaculaire canke riri radical rituma ubuzima bwa kera bupfana n'ibya kera hanyuma umuntu akinjizwa mu buzima bushasha. Pawulo aca avuga kuva ku murongo wa 22 gusa ku murongo wa 24 ico bizere carico. Yari yavuze ngo barize Kristo baramwumvise kandi baramusobanukiye. Kuva kuri 22 gushika kuri 24 aca avuga ati igihe mwiga none mwamwize Kristo gute? Iryo jwi mwumvise rya Kristo mwumvise rivuga gute? Ivyo bintu mwasobanukiwe ni ibihe? Uko kuri bumvise kukabakura mu kinyoma ukabazana mu kuri mwukwahe. Murongo wa 22 gushitsa ku murongo wa 24 havuga ngo ukuri bigishijwe bakumva bagasobanurirwa ngo kwababwira kwiyambura wa muntu wa kera abozwa n'ukwipfuza ku ruhendo. Ica kabiri kugira ngo bahinduke bashasha bahinduwe na mwemo mu bwenge bwabo. Ica nyuma baheze bambare wa muntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri kose. Ati igihe twaza ngo ibi bintu bitatu twabigishije, igihe nabigisha, igihe nababwira ubutumwa bwiza nkabasobanurira mukumva Yesu ngo ibi byo mwumvise, mwumvise kwiyambura umuntu wanyu wa kera abozwa n'ukwipfuza k'uruhendo kugira ngo mwemu abahindure bashasha mu bwenge bwanyu, muheze mwambara umuntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri. Mu ncamake Pawulo avuze ati mwize kwiyambura umuntu wa kera kugira ngo muhindurwe bashasha na mwemu mu bwenge bwanyu, muheze mwambare umuntu mushasha. Ibi nibyo bigize igikorwa cy'igitangaza gikomeye Imana ikora mu mutima w'umunyabyaha. Iyo umuntu ariko ariga akumva agasobanurirwa, Imana ifata mpiri we wese ikamwambura umuntu wa kera, mwemu akamuhindura mushasha mu bwenge bwose, bwa bwenge bwahora buri mu mwijima, bwa bwenge bwahora biri mu kutamenya, akamuhindura hanyuma akamwambika umuntu mushasha kugira ngo uwo muntu abe uremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera k'ukuri kose. Ubu ni bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uko Kristo yaje mu isi aza ari umwami ahambaye mugabo yicishije bugufi, aza ari umwami w'amahoro mu isi yuzuye umujyano n'ikibi n'umwijima wose. Yaje mu biwe abiwe ntibanamumenya, ariko aza ari umwami azanye ukugororoka kose kuzuye kugira ngo bari baboshwe n'icyaha, bamwe ubwenge bwabo bwapfuye, bamwe ibikorwa byabo byapfuye, bamwe imitima yabo ikomanaye kuko bankukuri, bwigishijwe bakumva umuhamagaro wa Yesu bagaheza bagasobanurirwa baritaba bagakurikira Yesu. Imana ishimwe. Ubwo nibwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni uko umuntu ataguma uko yarari,
arigishwa akumva agasobanurirwa Yesu agakora igikorwa kidasanzwe cyo kumwambura mwema kandi kubwenge bw'iboko bwari bupfuye agaheza kambara impuzu nshasha iyo mpuzu nayo n'umuntu mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana Imana ishimwe ibyo nibyo bigishijwe uwizera wese ari ngaha nibyo byamubaye ko twarambuwe impuzu yitwa umuntu wa kera afise passion y'ibyifuzo vya kamere twambika umuntu mushasha kuko ubwenge bwacu bwahinduwe na mpemo duhinduka abantu bashasha uwizera wese ivyo nivyo vyamubaye ko ntiyakwegeye ko imana ntiyakwegeye ko ahubwo yamwambuye ubuzima bwa kera bwo kutubaha imana yambara umuntu mushasha yarimwe mu ishusho y'imana nashaka dusome mu bikorosayi igice cya gatatu ku murongo w'icenda n'uw'icumi aho Pawulo abivuga neza abikorosayi igice cya gatatu ku murongo w'icenda n'uw'icumi ni ruhande nyine murengana igitabo cy'Abafilipi gusa avuga ngo ntimukabeshane kuko mwiyambuye ge mwizera wa muntu wa kera n'ibikorwa byiwe mukambara umuntu mushasha ahindurwa mushasha ngo agire ubwenge amene nk'ishusho yiyamuremye Imana ishimwe mwariyambuye umuntu wa kera n'ibikorwa byiwe ubu mwambaye umuntu mushasha ntibikunda na gatoya yuko mushobora gushishikara mu buzima bwa kera ntibishoboka kuko umuntu wa kera yaratanduwe ubu mwambaye umuntu mushasha Imana ntiyamwigijeyo gusa ariko yaramuranduye yanamukuraho ubu mwambaye umuntu mushasha uwo muntu mushasha yahawe ubwenge ameze nk'ishusho yiyamuremye ahanyene mu bikorosaya murabe mu bikorosaya ahanyene igice cya gatatu ku murongo wa mbere n'uwa kabiri akoresha aya majambo nyene mugabo avugishije izindi termi abikorosaya igice cya gatatu ku murongo wa mbere n'uwa gatatu none rero asangwa mwarazuranywe na Kristo aha ni nk'aho yovuga ati none rero asangwa mwambaye umuntu mushasha yarimwe mu ishusho y'Imana murondere ibiri hejuru iyo Kristo ari abyagiye iburyo bw'Imana murongo wa gatatu kuko mwapfuye aha ni nk'aho yovuga ati kuko mwambuye umuntu wa kera kandi ubugingo bwanyu bukaba buhishanijwe na Kristo mu Mana agakiza ni gupana na Kristo no kuzuranwa nawe bisobanura yuko ntibyaravye Imana ntiyagerageje kwigizayo Imana ntiyagerageje gushira iruhande yarishe umuntu wa kera atwambika umuntu mushasha niko bibiri yivuze Imana ishimwe Abaroma igice cya gatandatu tuje mu Baroma nashaka Bibiliya bariyo itwereka iki gikorwa Imana ikora mu wizera Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa gatandatu tabwo ngo kandi tumenye iki yuko umuntu wacu wa kera yabambanywe nawe mu bikorosayi bavuze ngo twarapfuye yarapfuye ubu nahavuze ko umuntu wacu wa kera yabambanywe na Kristo kugira ngo umubiri w'icyaha uhinduke ubusa ntitwame tujakariye icaha ahanyene ku murongo wa cumi na gatandatu no ku murongo wa cumi n'indwi havuga ngo ntimuzi yuko shobuja mwihaye kuba abagurano bo kumwumvira muri abagurano b'uwo mwumvira uwo namba muri abagurano b'icaha kiza n'urupfu canke kumvira Imana kuzana ukugororoka ariko Imana ishimwe yuko naho mwari abagurano b'icaha mwumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa mwahawe Imana ishimwe Abaroma abikorosayi Abanyefeso twebwe turi ngaha igihe twumva ubutumwa bwiza twarumvise turigishwa turasobanurirwa hanyuma Imana ikora igitangaza kidasanzwe itwambura umuntu wa kera ihindura ubwenge bwacu mu bushobozi bwa mpemu yera kugira ngo tumukurikire Imana ishimwe yuko naho twarabaje abicaha naho twari tumeze nk'aba bantu bafise ubwenge bwapfuye buri mu mwijima bafise ibikorwa bihumanye ariko kandi imitima yabo ikomantaye kubera abansukuri Imana ishimwe ko naho twarabaje abicaha Imana mu gikorwa cy'ibitangaza cyayo twumviye mu mitima uburyo bwo kwigishwa twahawe nagenda ngirize muri Yohana wa mbere iyi mirongo igice cya gatatu ku murongo w'indwi n'umurongo w'icumi ndiko nderekana ingene agakiza turonka karahambaye. Agakiza turonka, agakiza twinjizwamwo, si ikintu gisanzwe Imana ikora nk'ikitaremereye. Ariko ni ikintu gikomeye, ubushobozi bw'Imana bwonyene nibwo bwishoboye. Nta muntu n'umwe ashobora kwikiza. Nico gituma icikora n'ukutuzura mu rupfu ikadushira mu bugingo. Imana ishimwe. Yohana wa mbere igice cya gatatu ku murongo w'indwi gushyira ku murongo w'icumi havuga ngo bana bato ntihakagire uwubazimiza ukora ibigororotse niwagororoka nk'uko wagororoka ukora ibyaha n'uwa satani kuko uhereye mu ntango satani yamye akora ibyaha icyatumye umwana w'imana ahishurwa ngiki no kugira ngo asangangura ibikorwa bya satani umuntu wese yabyawe n'imana ntakora ibyaha kuko imbuto yayo iguma muri we kandi ntashobora gukora ibyaha kuko yabyawe n'imana iki nico gitumenyesha abana b'imana n'abana ba satani udakora ibigororotse wese cyangwa udakunda mwene data wundi si uw'imana iri jambo ni iry'ukuri iyo turavye ibyo Pawulo yavuze mu Banyefeso ngene umutima w'umuntu ukomanaye kuko yumvise ukuri akunyikirisha ibikorwa by'ibigabo bitanyo vyiwe iyo turavye ingene ubwenge bwiwe bwuzuyemwo umwijima yiyumvira ikibi akiyumvira ivyo kugwanya Imana iyo turavye ingene yihaye ibihumanya vyose agakiza ico kaza gukora nuko uwo muntu ahindurwa kugira ngo ntaba akigira ingendo zisa nk'izo yahoze mwibuke ico turiko turarimbura ko n'ingendo zifatanye n'ihamagarwa ryacu hari impinduka ikomeye ngaha Yohana ariko arerekana ko nta muntu yavutse ubwa kabiri agendera mu buzima nk'ubwo yahora agiramwo kuko Imana yaraduhinduye itugira bashasha mu kuduhindura ikatugira bashasha yatanze ubuzima bifatanye na mwema hindura ubwenge bwacu kugira ngo dukunde ubwami bw'Imana dukunde Imana ntitube tugisubira mu buzima bwacu bwa kera ikibazo twese ngaha tugira nuko naho twizeye tumaze kwigishwa tukumva ariko kandi tugasobanukirwa twese turacibonako ivyaha turacibonako ibitunaniza turacibonako aho tudashobora gushika neza mu kugororoka no mu kumvira Imana bantu b'Imana nashaka iki kintu tukirimbure ko ari Bibiliya iduhaye inyishu kuruta uko umuntu ashobora kuvyiyumvira ko mbega ko uwizera yagiriwe ibintu byose kweremwe gushasha ko afise umutima utandukanye n'uwa kera ni kubera iki tugicumura dusubire mu Baroma Abaroma igice cya gatandatu ku murongo wa cumi na kabiri Pawulo avuga ngo none rero icaha ntikikabe ku nganji mu mibiri yanyu izopfa ngo mwumvire ibyo yipfutsa muri uyu murongo Pawulo avuga ibintu bibiri bikomeye avuga yuko iyi mibiri twambaye yipfuza ibyo kugabitaye ati icaha ntikikabe ku ngoma ngo muhereze ibyo bintu imibiri yanyu kuko irabishaka kandi itirabirekama mugabo icaha ntimukagishire ku ngoma ngo mwumvire ibyo bintu umubiri uri kurabasaba ca kabiri yavuze ko uyu mubiri uzopfa mwumvirize Pawulo ngaha avuga ko icaha kiri mu mubiri twambaye no mu ngingo zayo icaha ntikiri mu muntu mushasha Imana yaremye ndabisubiremo icaha twabonye mu Banyefeso yuko Imana yaremye umuntu mushasha uwo muntu mushasha ngene yamuvuze yavuze ngo yaremye mu ishusho y'Imana mu kugororoka no mu kwera kukuri mugabo uwo muntu mushasha naho Imana yamuremye Imana yaciye igera yuko tuguma twambaye imibiri ipfa kandi iguma idusaba ibigwanya icubahiro c'Imana umuntu w'Imana rero yaremwe gushasha kuko yizeye arakunda ibyagezwe by'Uhoraho arakunda Imana mugabo ntashobora gushikana neza kubera imibiri twambaye Imana ishimwe muri ubwiwe tugira tuyisome afise ugushaka afise ukwipfuza afise kunyoterwa afise guhahamira Imana na Yesu Kristo n'ubutumwa bwiza no kugendera mu nzira ziwe, ariko afise kimunaniza cha buri munsi yamagwana nacho n'uyu mubiri twambaye. Uyu mubiri uzopfa, ariko kandi uyu mubiri nakutagira kugira ngo urekame bya bindi by'ubuzima bwacu bwa kera. Murabe uyu muntu mushashi Imana yaremye, yaremye mu bushobozi bwa mpemo kugira ngo akundishwe ibyagezwe by'Imana, ariko arananizwa kenshi n'umubiri w'icaha utuma akora ibyo adashaka. Muzingurure gatoya Abaroma igice cy'indwi umurongo wa 12 gusa ku wa 16 twasome twitonze, turamenye n'uyu muntu mushashi Imana yaremye aguma agwana n'umubiri yambaye. Abaroma igice cy'indwi umurongo wa 12 gusa ku murongo wa 16 havuga ngo, none rero ibyagezwe ni byera kandi ibwirizwa ni ryera riragororotse. Uyu muntu aremera ko ibyagezwe ari iby'ukuri kandi ari byera. Mbega iciza cya mbere y'urupfu, ko nemera ko ibyagezwe ari byiza, ko nemera ko ibyagezwe none bimbereye urupfu ekanamba. Ariko icyaha nicyo cyarwaye, nicyo cyabaye urwo rupfu ngo kimenyekane ko ari icyaha, kuko cyanyicishije iciza ngo cyagezwe gitume icyaha kirushiriza kuba kibi. Kuko tuzi yuko ibyagezwa ari iby'inkemu, ariko jewe nganzwa na kamere kanje canke nganzwa n'umubiri wanje, iryo jambo ry'ukuri naguriwe kuba umugurano w'icaha. Sinzi icyo nkora, kuko icyo ngomba jewe wa muntu yaremwa mushasha, icyo nipfuza icyo ngomba atari icyo nkora, ariko icyo nanka urunuka ikaba ari cyo nsanga nakoze. Ariko ko nkora icyo ntagomba, mba nemeye yuko ibyagezwe ari byiza. Ko nkora ibyo ntagomba, mba nemeye yuko ibyagezwe ari byiza. Uyu mwanditsi ni nkaho yifatanije na Dawidi avuga ati, ewe kuntu ibyagezwe by'Uhoraho binsosera. Mbwa mu wundi mwanya tugasha tubona yasambanije Batisheba. Uwo muntu yahawe umutima mushasha, yahawe umutima ukunda Imana, ukunda ibyagezwe by'Uhoraho, mugabo hari kimunanije, hari kintu yifuza, hari kintu agomba, ariko iyo agerageje, iyo ari kubibamwo ntashobora gushita rwose kubera afise umubiri utuma atumvira Imana nk'uko ibyifuza. Ibi ntibisobanura yuko agendera mu ngeso z'ikibi nka wa muntu wo hejuru, mugabo ni umuntu ariko aragerageza kumvira Imana kuko ayikunda, ayinyoterewe, anyoterewe ibyagezwe byiwe, ariko hari kimubangamiye gituma adashobora gushitsa neza. Imana ishimwe. Nabe arabandanya ku murongo wa 14, none rero si jewe nkibikora ariko n'icaha kimbamwo. Ndazi yuko muri jewe mu kameremere kanje ataciza kimbamwo, jewe mu mubiri wanje ntaciza kimbamwo, kuko kugomba gukora iciza kubana nanje ariko kugikora ntako, kuko iciza ngomba atari cyo nkora ariko ikibi ntagomba akaba ari cyo nkora. Ariko ko nkora icyo ntagomba si jewe nkigikora ariko n'icaha kimbamwo, niko mbona ikingera yuko naho ngomba gukora iciza ikibi kibana nanje. Nezeregwe ibyagezwe n'Imana mu mutima wanje, ariko mbona ikindi kingera kiri mu mubiri wanje kigwanya ikingera cyo mu mutima wanje, kikafatira mpiri kuganzwa n'ikingera kiri mu mubiri wanje, ikingera cy'icaha. Ewe jewe ndagowe, ninde yonkeza uyu mubiri untera urupfu? Imana ishimwe. Aho uwizera wese aragera ahantu agira frustration nk'iyo mwanditsi ati, ewe uyu mubiri umbuza kubaha Imana nk'uko nabyipfuza. Mugabo umuntu w'Imana ni umuntu ahahamiye, arondera, afise umwete udasanzwe, kuko yarahawe ubuzima muri wa muntu mushasha aremerwa muri we. Mpemu yahinduye ubwenge bwiwe, ariko kandi yahawe n'iri jambo kugira ngo ariko araririmbura, ariko araribona, abona ubwiza budasanzwe. Mugabo ariko arabaho iminsi yose ntashobora gushitsa neza nk'uko Imana ibyifuza. Hari ibyizigiro, hari ibyizigiro yuko uyu mubiri twambaye tuzowamburwa. Imana ishimwe. Ibyizigiro dufise nuko ntituzohora twambaye umubiri utuma tudahimbaza neza nk'uko Imana yabyifuza. Muramenge na heza muri 25 avuga ngo, Imana ishimwe kubwa Yesu Kristo umwami wacu Nuko jewe mu mutima wanje njakariye ibyagezwe n'Imana ariko mu kamere mere canke mu mubiri njakariye ikingira c'icaha. Imana ishimwe yuko Imana izotwambura uyu mubiri ikatwambika imibiri mishasha. Iyo mibiri nta caha izobirimwo. Iyo mibiri izobiri compatible n'umuntu yaremwe w'ibihe bidashira ahimbaza Imana neza. Ariko batarizera bambaye wa muntu wa kera yuzuye ubugararije n'ikibi n'ukwanka Imana bigaca bifatana n'icaha kiri mu mibiri yabo baca bumva icaha kiryoshe ari umunezero bakakibaha ataco binona. Mugabo abizera bahora mu ntambara ya misi yose kuko tukicambaye imibiri ituma tudashobora guhimbaza neza nk'uko Imana yabigomba. Icanyuma nohereza ko mbega iyo umuntu akiri muri ubu buzima birakunda yuko anesha uyu mubiri mwisho ni yego na hoya. Umuntu kuko yahawe ubuzima bushasha kuko yahawe mwema gahindura ubwenge bwiwe kandi ashishikara guhonuvera ubwenge bwiwe kuko yahawe ijambo ari umutima w'ubugingo akaba n'inkomezi z'abizera aranesha uyu mubiri. Uyu muntu ko ashishikara muri ibi Imana yatanze aragira intsinzi idasanzwe ku cyaha. Mugabo ntashobora kuzokwigera reka kurira nk'uyu mwanditsi w'Abarumi igice cy'indwi. Misi yose naho ziba byagenze gute kubera ubwo bwiza bw'Imana no kubana n'Imana yamafise kuba sensible ku caha kikiri mu mubiri wiwe ntashobora kumva ko afise amahoro mu gihe uyu mubiri wiwe atarawamburwa burundu. Imana ishimwe, tuzorinda dushika mu ijuru tutarezwa burundu kubwiye uyu mubiri tukicambaye, ariko kandi tuzoshika mu ijuru Imana yagira dukuza mu gushushanywa n'umwana wayo aho tunesha aho tugira intsinzi kuko icyane gikwiye kuba ku ngoma ngo twumvire ibyo imibiri yacu iri kiradusaba. Imana ishimwe, iri jambo riratwibutsa yuko abizera tutahawe canke tutinjijwe mu kintu gisanzwe. Abizera nibyo bama mu ntambara kubw'icaha kiri mu mibiri yabo ariko buzuye umunezero w'Imana kuko bambuye umuntu wa kera ariko bambaye mushasha yaremwe mu ishusho y'Imana mu kugororoka na mu kwera kukuri. Ivyizigiro byacu nuko tuzokwambugwa imibiri ibora tukambikwa mishasha itari n'icaha. Imana ishimwe, muri imyaka yahetse harabaye confusion ihagaze kuri icyo twokwita ku bwoko bwa kabiri. Mbega umuntu akijijwe ameze gute, mbega udakijijwe ameze gute? Bantu b'Imana, ibi bintu ntibisobanutse. Ibi bintu ntibirimo umuco wuzuye. Umuntu yavutse ubwa kabiri ni umuntu yabaye umuntu mushasha. Umuntu yavutse ubwa kabiri ni umuntu afise ibyipfuzo n'amadezire atakindi kintu na kimwe bigamije atari ugukunda Imana. Umuntu yavutse ubwa kabiri n'umuntu arondera kunezereza Imana kugira ngo yiheshe icyubahiro agaruka muri ya ntumbero y'iremwa ry'umuntu wa mbere. Naho akigwana n'uyu mubiri afise umunezero kuko ibyagezwe by'Uhoraho nizo fungurwa niyo ngaburo niryo taragiwe bijya byose ijambo ry'Imana rivuga kubyerekeye ijambo ry'Imana. Iki kintu ntigikwiye kuba intambamyo yo kwiyumvira ngo mbe hasha ndimwo canke sindimwo canke umwe mwiyumvira mugenzi wanjye mbe hasha arimwo canke ntarimwo. Reka twizere ibinyene bibiri hejeje kuvuga. Imana ishimwe, uwizera wese mwese mwizeye mwarigishijwe mwarumvise ijwi rya Kristo ariko kandi mwaramusobanuriwe murizega. Umwizeye nuko mwambuwe umuntu wa kera muhindurwa bashasha na mwemu mu bwenge bwanyu muraheza mugirwa bashasha mwambikwa umuntu mushasha uwo ahora mu ntambara ya misi yose n'uyu mubiri twambaye ariko uyu mubiri uzokwakwa ingufu burundu hanyuma duhimbaza Imana atakitunaniza. Amen.